Gareleen hidhatan waltajjii ummataa qopheessin akka nuti hin geggeessine gochuu isaanii callisee ilaaluun mootummaan naannoo harka keessaa qabaachuu mul'isa jechuudhaan paartiin Ginboot torba dameen Baahir Daar komee dhiyeessee jira. Mootummaan gama isaatiin komee san haalee jira. Ginboot torba dilbata dabre waltajjiin ummataa galma mana maree naannoo keessatti geggeessuuf ture mormii cimaa dargaggoota irraa isa mudateen hin geggeessamiin afuun isaan yaadatama. Aster Misgaanawtuu Baahir Daar irraa gabaasee tujubeetu dhiyeessa.
Dilbata darbe Ginboot torba deeggartootaaf miseensota isaa waliin Baahir Daar keessatti walga'ii geggeessuuf beellama qabatee ture. Haa ta'u malee mormii dhagahameen walga'iin kun hafuusaa qindeessaa Ginboot torbaa kadamee Baahir Daar dargaggoo Mangistu Amaaree ibsee jira. Dhimmoota yeroo kan biyyattii akkasumas sochii paartii haaraa hundeeffamee maal fakkaata ka jedhu irratti miseensotaaf uummata waliin marii geggeessamuuf karoorfamee ture jedhe. Marii sana irratti argamuuf galma mana maree naannootti kan argaman ajajaa dhibbaa Dabaash Gabrasillaaseef haala uumame ibsanii jiru. Walga'ii sana irratti argamneerra namoonni hedduun ta'aniitu jiranii dargaggoonni muraasa ta'an suuraa Dr. Birhaanuu gadi gombisanii kan Abbaba Galaaw ol qabanii seenan innaa ol seenan iyyaa turan. Dhaaba hattuudha asii haba'u maaliif dhaaba hattuudhaaf wal geessu jechuudhaan poosterii maxxanfame irraa kaasuudhaan kan ofii isaanii maxxansaa turanii jedhan. Yeroo jeequmsi kun uumametti hoogganni Ginboot torbaa achi hin ga'in ture. Dargaggoonni ala turan immoo utuu hin affeeramin ol seenna jechuu isaaniitiin liyyuu poolisii waliin walitti bu'anii jiran jechuudhaan maqaan isaa akka hin tuqamne kan gaafate miseensi raayyaa waraana Ginboot torbaa duraanii tokko innaa dubbatu eeyyee jeequudhaan ol seennee jirra kun dachee amaaraati waan isaan galchu hin jiruu jedhe. Jeequmsa uumameen qabeenyaaf lubbuu namaarra miidhaan kan hin ga'in ta'uu mootummaan ibsee jira jetti Asteer Misgaanawuu Baahir Daar irraa.